Mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi yaqin aloqalar va hamkorliklarga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Nursulton Nazarboyev 16-17 sentyabr kunlari davlat tashrifi bilan O'zbekistonda bo'ldi. Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Nursulton Nazarboyev Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Mustaqillik maydoniga tashrif buyurdi. Shuningdek, prezidentlar Toshkentdagi Shayx Xovandi Tohur va To'labi maqbaralarini ziyorat qildilar. Shu yerda ommaviy axborot vositalari vakillariga qisqacha intervyu berildi. Nursulton Nazarboyev tashriflarini muqaddas qadamjolar ziyoratidan boshlaganida katta ma'no bor, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston yurtida Qozoq xalqining ardoqli farzandi To'labi dafn etilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Nursulton Nazarboyev O'zexpo markazida tashkil etilgan Qozog'iston milliy mahsulotlari ko'rgazmasi bilan ham tanishdi. O'zbekiston-Qozog'iston hamkorlikning yangi bosqichi deb nomlangan ushbu ko'rgazmadan asosiy maqsad ikki mamlakat kompaniyalari o'rtasida barqaror aloqalarni yo'lga qo'yish hamda yangi qo'shma savdo iqtisodiy va sarmoyaviy loyihalarni amalga oshirishga ko'maklashishdan iborat. Unda Qozog'istonning avtomobilsozlik, neft-gaz, harbiy texnika, aviatsiya, farmatsevtika, tekstil, axborot texnologiyalari, qurilish materiallari va boshqa sohalarda faoliyat yuritayotgan 50 dan ziyod kompaniyalar mahsulotlari, shuningdek, oliy o'quv yurtlari, ilmiy ishlab chiqarish markazlarining innovatsion texnologiyalari namoyish etilmoqda. Ikki mamlakat prezidentlari ekspozitsiya bilan tanishar ekan, ikki yurt o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirishda bunday ko'rgazmalar muhim ahamiyatga ega ekanini qayd etishdi. Ikki mamlakatning iqtisodiyot tarmoqlari o'rtasida hamkorlik munosabatlarining kengayishi, ishlab chiqarish jarayoni takomillashishiga va mahsulotlarning yanada ommaviylashishiga xizmat qilishini ta'kidladilar. Tashrifning asosiy tadbirlari Ko'ksaroy qarorgohida bo'lib o'tdi. Ko'ksaroy qarorgohida bo'lib o'tgan muzokaralarda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy hamkorlikni yanada rivojlantirish, transport, kommunikatsiya, energetika, qishloq xo'jaligi, madaniy-gumanitar va boshqa sohalardagi aloqalarni yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Muzokaralar yakunlari bo'yicha turli sohalarga doir 10 dan ziyod hujjat imzolandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Nursulton Nazarboyev qo'shma bayonotni imzoladilar. Davlat chegaralarida o'tkazish punktlari va avtomobil yo'llarini rekonstruksiya va modernizatsiya qilish, suvga oid munosabatlar sohasida hamkorlik, energetika sohasida hamkorlik, kontrabanda va boshqona qonunchiligi buzilishiga qarshi kurashishda hamkorlik, temir yo'l sohasida strategik hamkorlik to'g'risidagi hujjatlar shular jumlasidandir. Rasmiy kutib olish marosimidan so'ng Shavkat Mirziyoyev va Nursulton Nazarboyev tor doirada uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston prezidenti Qozog'iston prezidentini O'zbekiston diyorida samimiy qutlab, Nursulton Nazarboyevning mazkur davlat tashrifi ikki mamlakat munosabatlarini yanada rivojlantirishda tarixiy voqea ekanini ta'kidladi. Qozog'iston prezidenti O'zbekiston prezidentiga taklif uchun minnatdorchilik bildirib, ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarning mustahkamlanib borayotganini qayd etdi. O'zbekiston prezidentining mart oyidagi Qozog'istonga davlat tashrifi mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik rivojida yangi bosqichni boshlab berdi, dedi Nursulton Nazarboyev. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi hamkorlik 1998-yil Toshkentda imzolangan O'zbekiston Respublikasi bilan Qozog'iston Respublikasi o'rtasida abadiy do'stlik to'g'risidagi shartnoma, shuningdek 2013-yil Toshkentda imzolangan O'zbekiston Respublikasi bilan Qozog'iston Respublikasi o'rtasida strategik sheriklik to'g'risidagi shartnoma ruhida taraqqiy etmoqda. Ikki tomonlama hamkorlik barcha sohalarni qamrab olgan. Parlamentlar, vazirlik va idoralar o'rtasidagi aloqalar muntazamlik kasb etgan. Ikki mamlakat BMT, Shanghay hamkorlik tashkiloti, MDH, Islom hamkorlik tashkiloti, Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi kabi xalqaro tuzilmalar doirasida ham samarali hamkorlik qilib kelmoqda. Mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar bo'yicha tomonlarning pozitsiyalari bir-biriga mos yoki yaqindir. Qozog'iston O'zbekistonning eng muhim savdo-iqtisodiy sheriklaridan biridir. 2016-yil yakunlari bo'yicha ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2 milliard dollardan oshdi. Joriy yilning yanvar-avgust oylarida savdo aylanmasi 35% o'sgan. Prezidentlar bu ko'rsatkich ikki o'lkaning ulkan salohiyatiga mos emasligi, buning uchun qo'shma savdo uylarini rivojlantirish, o'zaro savdo nomenklaturasini kengaytirish zarurligini qayd etishdi. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha hukumatlararo qo'shma komissiyaga tovar ayirboshlash hajmini 5 milliard dollarga yetkazish vazifasi qo'yildi. Shuningdek, uchrashuvda xalqaro terrorizm, diniy ekstremizm, noqonuniy migratsiya, narkotiklarning noqonuniy muomalada bo'lishi, transmilliy uyushgan jinoyatchilik hamda xalqaro xavfsizlikka tahdid soladigan boshqa xavf-xatarlarga qarshi kurashishdagi hamkorlikni yanada mustahkamlash zarurligi qayd etildi. Ilm-fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, san'at, turizm, sport va boshqa sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha ham kelishuvlarga erishildi. Xususan 2018-yilda Qozog'istonda O'zbekiston yilini va 2019-yilda O'zbekistonda Qozog'iston yilini o'tkazishga kelishib olindi. Shu bilan birga ikki mamlakat hududlarining to'g'ridan-to'g'ri aloqalarga asos bo'ladigan qator hujjatlar qabul qilindi. Sirdaryo va Toshkent viloyati hokimliklari bilan Janubiy Qozog'iston viloyati hokimligi, Navoiy viloyati hokimligi bilan Qizilo'rda viloyati hokimligi o'rtasida savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalarda hamkorlik to'g'risida memorandumlar hamda boshqa hujjatlar imzolandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 15 sentyabrdagi farmoniga muvofiq ikki yurt o'rtasidagi an'anaviy do'stlik va strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlashga qo'shgan ulkan hissasi uchun Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Nursulton Nazarboyev El-yurt hurmati ordeni bilan mukofotlandi. O'zbekiston Prezidenti ushbu yuksak mukofotni tantanali ravishda topshirdi. Nursulton Nazarboyev ushbu mukofot va hurmat e'tibor uchun Shavkat Mirziyoyevga chuqur minnatdorchilik bildirdi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.